Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiňe haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 26-njy awgusty. Hepdäniň 1-nji güni. Hepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary täzelikler dinleň. Olar bilen sizi men Ýogşan Anurwan tanış edýär. Dünyanın senagatlaşan öngdavarcı yurtlarının G7 toparının liderleri Fransiyada geçiriyen 3 günlük samitlerinin ikinci gününün nakkepleşikleri global sevda dartkınlıklarına bağışladılar. 25. Ağustos'ta Fransiyanın Kenaryaka şehri Biarritz'teki resmi iş sesiyaları demokratiyanı korumak, dengsizlik, klimat özgörmesi, ayarların hukuklarını ve mümkünçülüklerini giyiniltmek yali meseleleri ölçün alıyar. Samitin birinci gününü köp vaxtı Abasha'nın Prezidenti Donald Trump'ın orsiyeti odol G8 ilip atlanırılan topara gaytadan koşmak aradaki talaplarını maslahatlaşmak alli. Ortiyet bu topordan 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim sewitini beýkanun anneks etmegi we Günnoğur Ukrainada 2014-nji ýylyň aprelinden bäri 13 mingden gowrak adamyň ölümine getiren konfliktde ortiýetçi separatistlere gollaw bermegi sebäpli çykaryldy. Ýewropa Kengesiniň prezidenti Donald Tusk 24-nji awgusta Trumpyň ortiýeti gaýtadan topara kabul etmek barada ortaýatan pikirini ret etdi we G7 toparynyň inni Moskwany daşda saklamaga has kän sebäbiniň bardygyny aýtdy. Orsiyet demirgalık buğullu kıyanlaki ve Barentsew deňizindäki suwassy gemilerinden iki raketany, suwuk ýanyşly kontinentara sinawany ve goýy ýanyşly täze bulawany atyp demirgalık Arkhangelsk regionynaky ve uzak günnä ordaky Kamçatka ýarmadasynaky nyşanalary uranlygyny aýdýar. 24-nji awgustdaky synagylar Orsiýetiň Gorunmak ministrliginiň çap eden videosunda görkezilmek bilen Abasha'nın guri yerden atılan kanatlı raketa sinagının iyi yanına gavat geldi. Ortiyet Abasha sinagının orta aralığı yetiyen yadro güçler şertnamasını bodanlığına ediyar. Birleşen Ştatlar Ortiyet'in bu şertnamanın düzgünlerini berza etmenliğine ediyar. Gürcistan'ın bölünce regionu Abkhaziya 25. Ağustos'ta iş başındaki separatist lideri Raul Hadzimba'nın 8 kandidat bilen beyatleşmeyi neticesinde prezident saylovlarını geçiriyar deyip yerli saylov resmilere ediyar. Separatist saylaw häkimiýetleri tutuş Abkhaziýa boýunça ses bermek üçin 116 000 adamyň hasaba alynandygyny aýtdylar. Ortiýet Abkhaziýany 2008-nji ýylda Gürjistana garşy bolan gyzyk uruşdan soň garasyz ýurt tökmünini akrar etdi. Tbilis we Günwatar döwletleri Ortiýetiň gollaýan separatist regionlaryny Gürjistanyň Abkhaziýa we Günorta Asiýa tebetlerine geçirilen öňkü saýlawlary bi-kanun atlandyrmak bilen ýazgaryp çykyş etdi. Belgrad'ın merkezinde bir neçe min antihökümet protestçi toplandı. Olar Serb boşununun pensiyonerlerinin 24 yıl veri yaşayan mihmanhanalarının çıkarılmadığını kollu bildiriyorlar. Demonstrasiyaçılar 25. Ağustos'ta toplanıp Bristol mihmanhanasına tarap yürüyüş edip sizi yekederleyip kıygırdılar. Serplerini 7 aydan uğrak vaat veri her hepte Belgrad'ın köçelerine çıkıp öz sözler bilen aydılsa Prezident Aleksandr Vučićin avtokratik dolanırışına metduot çeklendirmelerinin köpölmeğini yurttaki beylik problemlere karşı protestiller yerler. Hong Kong polisiyasi Aziyanın dartkınlıktaki maliye merkezinde öten akşam hükümete karşı protestçiler ile bolan çaknışıklar makalını 29 adam tutsak etti. Aktivistlerin doğal demokratiyanı talep etmekleri ve teritoriyanın yolbaşılarının işten çekilme için basış görkezmekleri neticesinde 25. Ağustos'ta hem demonstrasiyaların bolmağını karasılıyar. Yarım avtonom Hong Kong regionundaki protestler 11 hepte odol. Hükümetin ekstradisiya baradaki kanun taslamasını yatırmak baradaki çağırışlar bilen başlandı ve sonra talaplar giyinip köpçülükleyin köçe hareketlerine yazdı ve Hatay'ın koşuluşmak vehimlerini öğretti. İran Suudi yazı ve satirik Kiyomers Marzbani beylik ayıplamalar ile birlikte Birleşen Ştatlar ile hizmettaşlıkta hem ayıplab 23 yıl 9 ay türme tutsakluğunu hüküm etti. Onun aklawçysy Muhammed Hoseyn agasy 24-nji awgustda Azatlyk radiosyna Marzbanyň düşmançylykly döwlet bilen hyzmatdaşlykda sistema garşy wagt etmekde we mertebeli adamlar hemde resmileri maskaralamakda ayblanyp suw edilenligini we günäli tapylanlygyny aýtdy. Washington'da yerleşen Adam Hukuklar Kampanyasının maglumatına göre Marzban İran'ı 2009-cı yılda terk etti ve 8 yıl son hassa enesini görmeye gelenini geçen yılın sentyavrını tutsak edildi. Siz havarlar dinlediniz.